Hvernig byrjaði það?
Pappi minn orðan. Pappi þinn róin.
Langt úr þú sjó.
Já, en segðu það fyrst, hrættu.
Jú, jú.
Pappi minn róin, langt úr þú sjóin. Nei, við maður ekki.
Jú, sæk okkur fiski.
Já, sæk okkur fiskin og setja hann upp á diskin. Rafbelt og hurkin, pabbi ég í bæinn, góður þess að maturinn og allt skal það í potti.
Já.
Já.
Þú hefur lært þetta hérna í Reykjavík, var ekki?
Nei, nei, því ég var krakki.
Já.
Eins og ég, pabbi minn róin, náttúrulega sjóin, sæk okkur diskin. Þetta er bara en pabbi þinn í hlutin sinn.
Já.
Og svo leiðis
hef ég. Svo leiðis hefði þú það.
Já.